Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Député Kalata Mali Konnana, yali ameseka nsigini Kalata Jelenye choga jumaina walasa kaseka kuma oka bisi kafoba yewele bla masaba mama folo aleye zumana nchi dumbia ye alebe ya majorite trola minye num tugoye alebe ya fangasi na matu antorola Ibrahima Sango, Dr. Ibrahima Sango aleye observatoire des élections noe chakeda emi sigilendo walasa kajete mineke Kalata kula onyemaye nere Muhammadu Touré awbela jele dansi.
Le Grand Dialogue.
Ayo ko député Kalata Kura o tako folo ko bina ke marsikalo klemugan ani kononton natan ni tako flana o bol o nyesikilendo kaben avril kalo kle tan ani kononton samba fla ani mugan aywa zumana ti dumbia ni kalata yi yeli abna sika ke awati ki fole unawa
ni a jetim ne ani siga foba min ke noye dialogue national inclusif ale ta sera folo do ku ye ko ka wasablo kala kuraya parsa ni ya jatum ne alla kuraya bura do koro chef la o boli do koro o be dafa mekalo klef la donc si ga foba ya ira ka fo femi yani o dunche wasablunga alla kuraya o de atu gouvernement fana ye alla nyini ka fo femi wasablunga kuraya li o taku flo o ka ke marsikalo kle tan e mwan koronto taku flana o ka ke avril kalo kle tan konoto akila ka fo ni jama jena ka kamifo parce que jamna kuntuyo faga la silikono akoni min bora siga fo baina alena fere bela jena ke ko walia donc ambo walia le siraka
d'accord non tugo est-ce que edalemba la ina fo parti politique do munu ya ira ka fo ko nin kala tan ko madala nabna se ka ke je ya konnana
en sralé no ka fo ko bi ko barabe ke la chume ka fo ko je ya kon bi se ka so akula min ko ko bi se ka ke basigi kan gele ami kera ka temeni hakli bala ka fo abora do ko namba fo ko dibte kala sigi o ya bo ma sien flagne won pour nga sigi ka kuma ka para chama ke fin flo di chume c'est même fois même bien yele ma ka se ka do la yele ma gele ami kera election temeli na anga se ko lu jet mine ka leje am se ka yele ma do la chume pour que be ka se ka be hakli na kelena no bora la we lakana yoro bi ambi yoro me amba donc a fo gele ya ba de be mali yoro chama ka lakana yoro fanfe donc préfet nonu ane sous préfet ngat donc lu bébé o bolendo o be cercle de konnana donc gele ba a konnana namba fami mako administration noyé barakela o yere mi mbato o lu be faranyon kan ka barake ngato donc o lu bolendo en même temps dialogue yere ya fo no cycle ka fo ba mi kera ko sa na ka fo normalement yoro klinga sigi o le de seni ane administration tétural ane DG o lu ka faranyon kan bara o ka se ka ke chukwa kuru klena mi mbato je ya se ka fo mais ni san kliniko gelea kera konnana baro maseka ke akonnana me onko ni amba afoka jea opposition ni opposition tina ka foko utna ta kala sigin ambita ni kala taina ambita la muna ambita la mina pour que jamana bi chugumi hakina mu ka seka ke yele mando ka seka ka konnana me onko ndale mala ka foko gelea chama mina kala
donc ie adama ongo ibaka nyangali jabi worola parce que ale nyangali ke ko wali fangasi na maton semina ye ni kala taina kasoro kala ta seben ale mala kura yawa
gelea ba konnana parce que deja comme anya fo chugumi ni jamana sera euro dola bebi joka leje jamana bisika bogele akona na chugume se pusela kafoka ke jamana fe ukana ke jamana fe ubibo hakilna unke chugula mais sinon gele chama nkera konana akele ya bi seme mkanga falen chugumi anyin sigila baro maseka ke anyin sigila kanyongo fle bara maseka ke donc nous semen tun falela ko chama mbe no ya chama bisika dola mais anyi jatmene ka kafoka uma fale mais ubela ngakila ngadongo ala mene jonti malo
bon docteur Ibrahima Sango ebolo ni kala tan ya na sika keni wati nununa wa
bon angon fe kala tan ya sika keni wati nununa parce que kala ta on a ya fosi sa chef la ya dogoda donc au lieu que depto ka sanduru trosoro comme ou ka mandaka ke sanduri sisa ya akera sanworo ani klay bon odun tanga gafe sila anga sare gafe munu be ni constitution ta ka lota wa foko sanduru sanduru depto blo kanga kuraya bon no ma saka ke sisa mu koko kalta na ke sisa mars konani avril kono akla mo kanga ulaben kata parce que ka foko abalana ote
a bari mɔgɔ si ta porte politiki minnu opposition wa majorité u bɛ kan ka sigi n'aye ko karata kan ka kɛ maintenant lakana ta o bi mɔgɔ jɔrɔ dɔɔni mais an ka wasa dɔ gouvernement fanana mun y'a fɔ ko ale bi disposition ta ka lakana sabati ani préfet ni sous-préfet nunu tɛ yɔrɔ mun na jamana kɔnɔ u ka se ka segi pour que karata ka se ka kɛ jɛlen na mais togo y'a fɔ cogo min na an nimisi ma wasa kosɛbɛ parce que san kelen ni tila baara caman kun kan ka kɛ jɛ baara caman kun kan ka kɛ mais o baara si ma ti kɛ ni ye député blanc yɛrɛ lajɛ mɔgɔ député minnu b'a la o ye mɔgɔ 147 bon o dun taara k'a sɔrɔ mali population mali jamanadenw u ye mɔgɔ 10,000,000 ɲɔgɔn ye 90,000,000 dɔɔni a ti 10,000,000 bɔ donc o de ye député 147 maintenant bibina mali population habita 1,000,000 mukana
donc akunte 1,000,000 ani 90 de bo
akunte
1,000,000 tan bo akunte 1,000,000 ani do ani do donc 1,000,000 tan akunte bo maintenant bibina mali population 1,000,000 mukai donc na fara ko député mugo kemen ani binani wolofla o ka ke député tuguni ka maliens ka kuma lase kosobe oti o fe munti ani miso wasa kosobe donc fin chamambe fana gafin kanga yele mana chukuna ni député tala je sisan il va sro na misalata kati cercle la député wolofla de kangata bon ni parti fla bena o député wolofla nuga parti kele na kemeke masara la na bi duru ani kele sro kemeke masara ni donye bi kono bina ni kononto sro il va sro muye bi duru ni kele sro o de bi député wolofla be sro donc o fe mu mo bo wi kalafli mais o lu fana o numisiste wa sa konsebe kalafli la donc o be yele may mu ku nga do soni kalafli ni nga ke mais sankele ni clan o bara mo ma nyesi o bara ma kosobe nyesira consultation ma ka nyesi dialogue national ma kasro bara barka barkale munum be ngwa nga munuke amasa ko luketu
d'accord ko voilà. Ko chama ku kanga labe munum masika ke aiwa wati konna na sani ni kala tan ka labe
ay niya jatun ne ay jamana kunti kala ta ko fe fanga gora daba o wati chama ke Amasoni kalata jabi Amasoni ni amena oko dala fokana ke koro ndadwa kono ka premier ministre yele moke oko chama ke je pense que obey kala sababu ka femi yele mamu donc nganga do ko lu bla retard la bon maintenant hakila ka fo femi fin se doye faire manga fo la blé ni fanga gora dabo nous fana ko nasi ga fo bayna ala chala fe o flaka akil na mu fo ni o lu dok mi sika do bala parce que si ga fo ko ndabo lu ka ma mais comme lu mono wati la jama famba ko si sa ana ta femi wasablo ka yel mali la kuraya donc ambe to sera de fait ça al nasro fie do be dafali do ko be ka ke sara ke se duna madala ka fo ko lu bi se ke fie baye min bɛ se ka kalata ka a don galama la donc hakili la k'a fɔ dunan nataw la parce que adamaden baara de don a si tɛ kɛ k'a fɔ k'a bɛ dakile net a mana kɛ cogo cogo adamaden mana baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ fiyɛni dɔ b'a la dunan nataw la fiyɛn mun fɔlen filɛ nin ye ni kalata in kɛra ni ala y'an dɛmɛ parce que an dalen b'a la k'a fɔ komi gouvernement ale ka baara de ye kalata labɛnni ye n'i y'a kɛ to ye k'a fɔ k'a bena kalata kɛ bamananw ko te ko mɔgɔ ti da famugu jala na ka sɔrɔ a ɲigi ji ti da o ye jateminɛ bɛɛ kɛ jateminɛ de kɔfɛ donc ko kalata be se ka kɛ donc an b'a ɲini ala fɛ kalata ka se ka kɛ an b'a ɲini bɛlajɛlen fɛ bɛlajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa gɛlɛya mun be se ka don a la olu gɛlɛyaw ka bɔ a la
baara minnu bɛ n'a bɛ ka fɔ sango fɛ k'olu ma se ka sabati olu sabati baliya fanga sinamatɔn nɔ bɛ o ko la
fanga sinamatɔn senba b'o la barisa hali sigikafɔba min n'olu y'o laɲini olu de ka laɲini don jamanakuntigi y'a waleya o segana o mana o baara fana la donc o bɛɛ kɛra sababu ye k'an bila retard la dɔɔni sinɔn depuis ni kalata kun banna n'an kun ye kalata bila n kɔfɛ k'an ɲɛsi gɛlɛya minw be ye ka se k'olu ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ an ye min kɛ ɲɔgɔn sama sama la o kun be nɔgɔya an kun be an ɲɛsi fɛn min ye baara bakurubaw ma
k'aw ka ɲɔgɔn sama sama kɛra bere ye min filila u senkɔrɔ min y'u bani ka se ka baara kɛ ka ɲɛ
nɔ ma da la k'a fɔ ntarke mi fo nga ta ka fo ko be ye fenge ye parce que ni jetimne ke
mais adou ye
non non ambe hakina ndi ni jetimne ke de touré c'est que anou le far la nyonka yele ma folo ka kew ka fo ko debité nga tongo ka reporter na ma fo ma ka yele ma ka bu do bo do ko ro folo anou le baraka ni wofew de po bora anja ja sa anja sa donc de po no bora la wo ye san kele ni woni tatou ni bara wore ma kew parce ro mangante wo mais en fait bi ni ko bara nga ke c'est même yele ma li nanga bara ka ke kalo atou de clé tant le temps ne doute le mo en bara bisaka ke ka ba je ya konana parce que gelami be wul ba do en ba do mais en ma ke de parce que mi do atunta entre te faka ke we kelinye si ka fo mi flene na ma kala touré mais atou ba do ka fa wul mi na koy fe nani mi anya fo ngata wul la wul la ngata se ka fe wala fokati mon kon angata sare ya bulu se même ba ka yelema election ka ke a fo mi ma ko accord mais te ka no mi blala la ngata ka ke jabu ya ngata ka tinte anga jema na ko ka ban ane ka administration se mais on yere fe ga mi gre gele ay se ke administration ni militaire ou ni police ou ni gendarmerie de kanga c'est que folo ça n'a pas élection coquet parce que ambiyoro mais bien ambita la élection commune ne ka yoro la banque c'est fanfé arrondissement mais à benyema bola que ni yere sur banque c'est qu'on a n'a ni coca c'est gata n'a tout ça mali yoro tlanke be abetene hali buguni nga donga gelea ba langa tale reka buguni bugu banga te donga akaranto gelea ba konana na mboro ulanga tale jema gushili kerai donc ni jatimne ke mali yoro be bi gelea be nguruma ere konana e kol karamo ko bulla karema ka yoro to yoro be jinna bara ke yoro minente administration te election be se ka ketu afra tout dru ko ko li dale mi gouvernement mais anga ko jatimne o gouvernement mi ka militaire bablo gouvernement mi ogo sagu oluka nga population protéger gochili kera armé maseka boka tangata ko lobo bulula et donc armé elle fait bi ambi yorome ka fuka nga daw armé na ka fuko bara de sekake ya donc na fora nga donc anya election de melé ngo election ma mi kera do me na ka mugucho la makeba ha gawo fa fa make sango ko tara election na royo jo to ka mugucho mako bu amakete wa donc o ko make anya na wa election be bor ka mangele ya mentu kera antu kanga o gele ya de shidon folo ka bara ke pour nga seka bo ko nana mais o make o mais mindo comme ambe soko de la ambe fait anga soko ka kachin yi mais anko ni ko soko konnana ambe ta
d'accord aywa kuma chama mfora ko sango ya fofolo ka foko minye député hake mimbe député blona ambe domina iko bi côté malidi embela jele c'est comme malidi embela jele kungo nyana bo akadon oma ndo mtugo fana bora ka fo sana ka fo lakana wale ulude kunkanga sabati folo sani kalata bara uluka se kalabe e mu famio kula
Tiedo ni anga serakiseta na lenye sinembe wasadunga kalatakuma uhakea anuka kanta chukumina ani iganga kondisyon mu rempli wala sa iga sika ke ali kandidae ni yo jatimne wasipengono aleba ira kafoko mgo babi oro wosi wakanga ke diputikile ni yo jatimne otara samina ani nyina sanga jando nere ko yilla nyinike mo fami ye yele maye o kasika dwala mais en fana député fana dan ro de bila barsa fem fe beta musaka kula ni bi o laini sharia ke ni yoroti bulu musaka en beta ro mina aka gele o laini sharia yi aka sika wale ya chedo bibina ferekana kala mais maliou fana ka doga fo ni doko kibe ni ko wali be drama kelen fara assemblée wa sablon budget ka o yadam na kele peut-être que bibida angata ben misiga wasa ko fe o fe nun na laje o reforme nun be ke pour que chomina be ka se ki igal la yimis parce que betse ki igal la yini sur dongle yo
donc mosa ko de kera o sarya yele mabaliya sababu yi
non non gouvernement ya ira ka fo alere haklina ye sarya ban nu yele maliye fami sarya sumbay wo sera misento mumbeo fefe be boli anga adamadia adanga kalata ko ni fonka ko lugal la yini ka yele madubela ko duna na tawlo fu hakil na we anga blaka kokono don a blalika kokono o de bisro oh nama
nemuna ka blaka kokono puisque kalata binake musaka ko de don wa
wal no ya sura kalata mabulu da flo wa sura kalata mabulu da flo wa sura ambe famille prorogation flo famille ka dofra depuis que wati buldalinga angbo otako folola mais kuna chaya peut-être gouvernement rema ko de kasse bobu nay bisoro mais niya jatimne ntukoko
dolumta ni ikokoko oyasoro kalata kuma buluda otma ni kalata dati munu fo l'infle a chuna riwa gouvernement siglen kunte na ikafoko kalata bina keni watila.
Non, en fait, gouvernement, nous sommes gouvernement Tao Djabi, mais à Donina, nous avons Sharia Inke. On est bien Doni. Gouvernement a fait un peu de temps. Maintenant, Ali Maracheboli, il est bien fait. Mais il y a des gens qui sont très bien fait. Parce que nous avons fait un cercle, nous avons fait une région, nous avons fait un peu de temps. Mais nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de donc, faut que les gens soient parce qu'il faut que l'État soit fort, il faut un État fort pour que les gens soient
forts.
Je pense que Il y a un problème. Mais maintenant, ni nous n'assistons à Maratche Bolino Chomina, cercle ni cercle de Pito Betaokono. Donc, wajibi de faut que l'attaque à Sikake la canakono ou Yoronna. Barsa Anga Jamana Sara Sumba Fanayafo, Koni Blombe la Kuraya, Kabedebe la Kuraya, Doti la Kuraya Kadoto, Misalila, Kalatati Sikake Nefe Bouni, Kasro, Koro, Wasadeu.
Justement, est-ce que Dalimba Labim, Ambani Ngalitengu, Aywa Sangola, Ko Kalata Nunu Benake Sababuye Kalakana Sabati, Ngayeli Kalata Nunu Yerebena Sika Lakanawa?
Bon, Angone Hakla Kalata Nunu Kanga Sika Lakaria, Lakana. Amfaka Mufon Yorana, c'est que Kalatani, a forme au cycle, cycle électoral, to Wanako, cycle électoral. C'est que Mou Manga Foko, Kalata Kanga Kewia Magake. Parce que anga sera munu kono anga sera munu bie anga sera gafo be kono ni constitution ta ni lo electoral ta afora ko kalata bike sanduru sanduru député sigila donc il se ka foko ah non afora sanduru anti ake sanduru tu na ba ke sanwolo fla ou bien anga pe santa ni foko ke fika yelama de ke yelama mu sigi ka fo ani afo mo ko refra non fo de ke
mi hal no ya soro o kalata tenake e siran kelendo akalata kanake kalata nyumai walma kelen siran kelendo kalata inkana seka ke mali fantan nani bela jelena ote seka ke kunye ka bwa do korowa
bon baliti jamana yemu ye a yere dama jamana ye parce que en nambi maraba de kono mo fago afrique beyi c'est dawo beyi une africaine beyi jamana
tom
boy bon ay gafe munuta kam bi democratie kono nago kam democratie kono democratie fana na a kololo de do a komi ni misalani ye kurane rasa ni islamu munta avu kale kurane kale islamé avu kurane bato c'est avi seri c'est le gono ni songolo sera bi abisu mais na foroko ayiko aleti celebrer aleti sou ko dongo ko mais ala islamé est-ce que vous ça femme vous ça femme o misalé na godo pour que ka foni do na démocratie kono eko ko sa duro sanduri kanga kratake ni gele bala ibi kanga ika gafé de falé ka gafé falé ka foko bo ko ne ngo no ba ke sanduru sanduru si ça o tsaka ke ama ke santa santa ami kala fliké bo o tsaka fam me ka foko sanduru sanduru après ta ka fo no mi sangle faraka mi sanfla faraka mi kala woro faraka o wala mun tsaka wala mun ndo o che mai ko sobe donc a fo na go cycle électoral normalement ni bi fangala ikanga a jatemne de ne ka nga lakani de ke kala tado kala take o lakalani o kanga sabati. C'est-à-dire que j'avais donné bé ou kanga sabati la kanina. Kalata do kalatate. Bon, kalata mou mou la kana sisa. Anya ye armé ti fambe, prefo ti fambe, sous-prefo ti fambe. Mais il faut que ou ka segi katari pour que kalata tinga sakake. Al ni kalata temana, ou faut que ou ka segi ou ka toyonode. Parce que.
Donc nous ma segi kata, kalata tena sekake.
Abi gelea.
Mais est-ce que ou bina seka segi kata?
afaka do bi saka segata parce que am to gouvernement de ko gouvernement ka kuma kay muñe premier ministre ko kale ni gouverneur ñoo ñoy ani préfet bay ñoy be ko ku bi segata u ka yoro la mais il faut que armée fanakata donc armée ubita gendarmerie ubita police ubita pour que u ka segi ka sabati nu sabati ra u ka yoro la do na taw la kala ta bi saka ke
non to go yel ni kala ta imina ke kala ta la kan ni wa
akagele akagele min bi ni ñe jati min ke mali ko information mambulo ka damine mali yoro chama sous préfet maire hal maire maire abebulla ka dugu toy dugu de bebi babulo parce que dona nya fa ko bebi babulo akara kuma akara kuma djugu mais bebi babulo parce que yoro do bebi c'est que armée té mais armée mi yere kan en sécuriser wi dan karkela wa armée yere de lawo anka kan chama chira enyina mami sarala kacha wolle kan ala kana wolle yere o bo yere nyina. Donc la cannabis est chouette. Mais est-ce que bi parce que déjà élection minaké sini sini kené ou de la nga donc abata la cannabis que jamana dem mbi sala ka ala deli ka fa akona ou la cana auté ogo sa ou attaquer là auté à 12 km il y aura chama bien bi avec la ni watim na mbi kuna kuru ma wat logo chou do na souta ané kelé mbobolo donc ne be konana hakli nana hakli bi sala chouette ni sogote ni sogoka barate ka fongata kab se kaké. Mais mindo comme nan sokola akany na kra nyuma nga te donga kany et le sokot ma lokaf ki sara mais ndu gujara ni masanga te donga venu mai donc ambe sokodi mais kafo de kafo ko ankas da administration na ko da gouverneur ou la gouverneur ou ni premier ministre nyonga et leflana oui kanto nyin ngali semaine obela mobti gouverneur ko ale bisaka kalatake ne ba donc afa ale bisaka kalatake parce que hal ne sa yakera ngate dongo sa yakera banka c'est pour gale ka se kata do me sa yakera fo akata ay mi nge hit le fladege fo nga shu do tolila fo do fununa ama se kata parce que na ma ma sur ka ere sécuriser ayere fo na ere ma sécuriser na tra le shui donc ale ma se kata nga shu tolai ala donc no lu de bina jo ne nye korobi on nye korobi mali omna ka bisaka ke suku kabaram suku kabaram noté ka faka bisika ke anyeta ka memindo na kana fenyumando angatala maintenant gelia membebe mbebado jamana yoro bedunde
donc gouvernement kelen ka foko wale min sigira senka wala saka jamana nyema kalata ko lakana ku na dofara okan wala sa député kalata oka seka lakana ebolo otna seka mopti konna ani jamana koron fela yoro do ni lakana sabati lente ko sobe yino atna seka yembasi
hali on hakla ko bugu ni tun lakana len anya ngata police kelen fakala bugune wodoni oye bugune ngata donc mo chama benga to chokorba chama jiki tikela an hakla jema la kala nedo wodoni we tasuma da maula bi ame mami ye la facebook la ngata ni jati mne kenga to be torosuble la chokome ka yira ana akachane ma ba kelenye moto bo bulu akonnana ka foko mati soronga to babu mimba mbara ngata kolu ka ku ka maya ban ka foko bi mimbi kala maube daka kantike chokome yoja nu konnana ate hakli sigide homme mimba to ko election se ka ke jia konna
d'accord mais dumbi akoko kale hakli sigilendo ale dalemba la ka fo jamana nyema wulum na seka yoro la kana ngani ngali dobe ka tengu noye ni jamana nyema obe seka wole usiki senka ni kan inkala tayin la kana mali fantan nani bela jelena muna o kala tayin te seka ke bada bada kudai kudai
no re fina bekal la yini famille la kana ka ke bada bada ni re fonga kuma korona la o ni kala tay abse ak sababu ye femi lakana bada bada amika minini o ka siga sabati
be kala nyini do o yitiyen nga iya iraki dalim bala ko gouvernement bina seka ni kala tay lakana mali fantan nan bela jenena me munde be ka lakana yi keli badaye o bali
ni aja tinda depuis ou avec wati bossisa c'est que sur flo flo bambrati wale bami ngumbike doboro la alna ma bampeu de mbeso kuma ma bampeu me dobora la don ni dobika bola aga chala fe anga mo anga finitu ku beka famiali ke u beka tanye don duna na tawla ne dalimba la ka fo femi ni bambrati wala bam mbe ni yoro do la abina ba election fra yo fura do yo election konala ni ansira ka lakana sabati parce que gouvernement ñu do fongo ni dafale mbujala na ñi jibida gouvernement olube fentement don te mindo barça armée ka ko sécurité ko ani ani ande be bra kulu ni ñu wacce oluko olubo chaman don on te mindo ni oluke toy u de la ka bo do ko ko chef law ni oluke toy ka fondi zen angata angata la donc peut-être que dalemba la donnez vous bolo min ba ira ka fo a be se ka la sabati a be se ka la kana be se ka sabati pour que fait mieux kalata nu ya ka ke herene bade kon nala wannan sera ko o kalata ke o herene bade kono aka cha la fe don o koni kono ire a be se ka tanye sisa
e kuma do fo iko ko député kalata ale kalata ye min te se ka ke du dugudo la ka dugudo to ni faka ke jamana fantan nani bela jilena kanga ke yoro mununa aywa nilla kana sabati balia ke ra sababu ye ka aywa député kalata bali dugudo la abina ke tugudi
akli la mesure bede beta pour que femi election kalata ye akasika la kana fambe ore atu passé kalata ere wasade kalata ere gele yoro yodi barsa doti se ka taka dotu itsiga foko ni yoro karsala kauna ko karsala kauka kokono barsa manda komi sangu ya foko mina beka manda beka wati fol bludale kelie alini e kera itara wasadiala ikantanya ube iga demissioner iga barabla mimbena enola ubega wati folende lase wati warete dale bade e wati minge oto mimbe ale bode tava donc ko kaira ka fo abeka wasablon akanga do dungle
abe hakekele abe ko kalakele ngana masika ke
dungle wa abebe bandugle
men na masika ke dugudo la ina fo do usirane do ko mopti marala yoro do beno la kana sabatilente ino abi abseka ke kala tate na sika ke ino na make ino abe bwa do koro wa wal makele ambe temeni ayi
bo anga jamana sharia sumba ma ayira ka fo ko femi nokera ko dobi se kata ka doto na ira laga fo doti se kata ka doto don o kroye na manya uko kalata abe blatre fe ka se ka akro ka kroye ke
ay wa sango la kana sabati baliyan ina fo kerengren la mopti marafan do la esko bi se ka to ni dugudin do be na siranga ta kalata la
bo angon fe ni moyo parce que ni gouvernement kuma na gouvernement ko ka se ka ta kalata la gouvernement kelinga responsabilité teo malien be de kanga faranyo ngam pour que nga saka kala tanke herene badena parti politique joro babala ka fo mo goy ku ka bo nga ta kala tala mo ngum bi du falana ulu ka nga bo ka fo ku boko ni mo karsani karsa mbulu de fait pour que nga saka ke député donc ka fo ko gouvernement kelinga baradote
mais o be ko fe nu sirane ndo ni ko la dun ko lakana tena seka sabati
bon lakana ko je crois que ayo ko fo ko se beo ni gouvernement ka barado ka maleon be lakana gouvernement ka baraye gouvernement kelenti a barala fana en de développer munuye français munuye ministre mai munuye barkane ulu fana be kanga u tege dama pour que seka lakana sabati malikono parce que depuis 2013 mu crise d'amne na malikono re lakana ko la be de kanga faranyonka ni andu an dafa dugun nu fana mu Côte d'Ivoire ni Niger ani Burkina la kana balia balaga do nu bela mais ni be fara fara nyonka ak la ko nam sakata kala taina bon on a bien mu fo ka fo ko ni ama ke yoro do la fi abseka do la fi abseka do kala tala et puis abi kala tala na kro kra tuguni o ka fana malien fana yoyé parce que 97 ni and segra 97 la kala ta depuis kala tika kera amagne parce que yoro do la kala ta ma ke kanye donc o sera baso mu bafo kur kor jël o yo kala ta annulé donc segra segi kera kala ta ka
obna ke musa ka boko kroyi tuguni
bo amna ke musa ka boro mais angata kalata la parce que maintenant ni be ni parti politique ani gouvernement ani armée ani mo mun be balaka an demé bibina nous en bayam bolo faranyo ko ka akla musa ka kalata la yorobe kalata musa ka yorobe voilà
mais est-ce que wati mansourou ko la
bo wati suru ko dala tuguni parce que ay sankele ni kal woro de ke amalaka abla ko fe bon amaseka munke sangele ni kal woro kono bibina
yali ko na seka ke yani marsikalo
ci yali marsikalo ci wotaka ble sango na mtaka latala mena ni kalata ami do de ke pour que kala ta ka seka nye aka ke robe parce que debouté bloka seka krokoraya parce que ay ko mo fo sita de ke blok ak barak chama ko nga kala ni gafé do yere yere muye ay gafé mununta 2012 la loi 2012 mouy cercle croix créé car région croix créé fana ou loubé ngonga solo ni kala tayna mais comme gafé ma saka kalantuguni fo mo ko réforme électorale ma saka ok électorale ma saka ke donc gafé ma saka krokore donc si sa ngoni ami tani député kemé ani binani wolofla amta au base de ka sino député kanga tiano e bibina pour que assemblée nationale krokore mais ni baram ma saka ke parce que sans quelle ni quelle woro mo to ra sama samana bara nyana ma mun kanga anyanga nganya simu ma amasaka nya shoma sango na mtaka latala la
katala ti ni doye o bise ka wolo nyuma na wa
c'est ko la dabo mendo kama de bara ndem amasaka ke ambina o jala jide mi nyongomulo donc ne jala jibe mi ngata donc baby quand filma sigi ngam donc ala je abe mi chugo mengele ya konana sino amba donc a fo gele mi ba konana bara en ngata donc na tu klena ka ketch wa dola parce que on va tu en kuma do fo ngata ko ama songata konantu tara dialogue la kantu ba benye fo mais antu ba da ka fe sa banani mi tombe bwala o mais bara ketch ko de manye
mais est-ce que nin kala tay ndoko dali o kuma bo alawa.
Non, parce que mindo c'est à fora nga de kalata en konna na kafo ko anga fendlan au lieu de que administration malik kelen de la administration de l'élection ke fukaba processus d'amne fukaba administration kelen mal la droit d'abé note jamna fou il a été tourné à fora ko en benaka au benaka parce que ma fone au benaka malibe de benaka au dete dialogue wa dialogue ko nga de ko ka fendo sigi nga donc nous nous sababe ka fora nga ka kelen élection ga ke maintenant comment yoro ina min ka dawe papier ko abata yoro me mandat aboto yi. Donc normalement bi ambiorom ini election kanga ke structure unity ki de kan se na be foko ma yoro bakeli seni ko inga seni yerma se halbi ka rapport di seni masaka ka rapport di halbi election yere kera ka election presidentielle seni masaka ka rapport di seni yere se ko ye jume milliard bambi to ala adus de jeu ngab donc ko problème bien administration territoriale ka problème ne num be far la nyonka atome ke se ko bakeli ni bara to be ke ngab donc dialogue yo demander mais dialogue yo mi demander na o bana o la min kada o ye na yo taka bo akona na ka fo be bara ke na ngele ba kono aturi ngele ba kono
aywa dumbia mason yo roma
voilà mina mi fine dialogue ma ba uma mais dialogue ko flo emi femi ka wasablo la croya wasablo mena la croya femi o baranuye o lu sur ka ke o kofe ni o lu kun nao ni o de fo o ka flie yoro mi o lu ko si sa bibi na ni bek nga ke ya na ngata kala tala na sur iku nao iti akil na fo ni akil na fo ana dalu ni o fa ka chala fe ibinye sorokula meni e denkre fe momo ni mana kuma kero la yaro ko deka kuma teo momo bana bemiga o kanga beyere ba sino nukunna o msega fo a bon angon hakla ne chedo kala taka ke me saninga kala taka flo anga marache bo ango kuma ango o barake ka ba femi kala ta barake chake dawe anga obe ambe benaka nka fo oka ke kili ango do anga gafe yelema anga nga sharia kalata gafe yelema ka fo ni passé aleve ka yina mi bo
donc ebolo ukun kanga na keneka nka seka nunu
voilà passé
ambe do mina ko bi marata bolo munumbe no marakuru marabulu kura munumbe no region taudeni uni aywa buguni ani joilan ani minakan kalata est ce ka bina seka labe no chukudi
o ka ne pande ka ne ka region no de region de buguni
nyafo
ni ya jatinde siga fo mi fo sisa o kura e kum mo kele na fara député qui mène bien un nouveau rôle là, ou chaque c'est deux membres, finalement à calata la bibina, angatano ou chaque c'est deux. Donc ni antaro sera fait, ni du adjetime collège électoral finalement convoquera nous au haklinaï. Donc courage, quoi bougonner nous, à l'état où denini menaka nous, quoi l'oublier quoi qu'on, Donc nous et quoi qu'on, ni wasablo courage dona. Donc nous et baran nous la courage, car baran nous que kalata mimbena ukofe. Don usembe dola. Ali anga tugarake mumbi. Akakan uluka wasa densro. Don ulufana sembe do. Femye wasa blonko la. Upasi ufana buka depute ufana elu. Me nganga ka mifo. Kalata yi. Akili la kafo. Ni ambe ambulu di nyoma. Abisika ke. Na ambe ambulu di nyoma. Abisika ke kanya. Me fo ambe kaso. En bêka son gros, gouvernement n'a pas baraké. Parti politique n'a pas baraké.
Sigafobaina, sekerama, fwa ko char de parti, koka a la kuraya, ka sigaka kuraye, pour que femye ou wale djou ndoye, ou bien wale wera ou be, ina foka boiga parti la gata parti wera la ki to manda kuna tout ça, bon bon dasiro bema, mais ou loubebe nyana bo char de parti politique de kono. Donc la ka fo duna na taula, ni sekero luma. Donc sino beba do ka fo parti kemefla ni ko. Jamana kuna beti ya kagili na kemefla ni kwa yu.
Dako. Aywa, marabolo kura nununa, ke region kura nununa, kebali ya yeno, societe civile, okobe beoma?
Bo, kalata, komi dialogue national yafo, dialogue national inclusive, yafo ko angata ni kalata ina. Kata, mwa keme ni bina ni wolofla, anga uke kaboyi. Paske ufana ye gela ya doyo, kalata kake seka uke folobani. Ni kalata make, ufana ye basi bayi mwumina seka do anga maligono. Me, ayimu fo, gouvernement yere, ni gouvernement ikanga maradike donc a fo mo ko cycle électoral ikanga de o labato cycle électoral kanga labato ka donc sandru election kanga ke kala flika kanga ke ikara kono ko ka fo ko ina fo abi balilade donc kanga organiser a fo mo ko planification ka planifier dans le temps ni ma planification ke fembe na balilao sera montara depuis 2012 ko marakura sigira singa bi ambi 2020 na ka foko ulu antegu do kala fila tuni oye tokaje vraiment oye tokaje mais ay mu fo nga kumana sans clinique la anyo beke nyoko sama sama na ka ke nyoko mu na fa batala ka soro bara fa mba mbe bara nyina mbe nga munge ka seka kalata ni munga ka député sigini ani kalata vere munu kanga ke ani yele mon fefe kanga do anga sharia gafel na ama anyeso mo ko sebe donc ko ne fie mu bibina en tsaka foko ani misul wo sa ko sebe mais na mata ni kalata la fara avec gasipay maligoro
d'accord aywa ya ira ka foko seni maka aywa rapport sebe di jamana nyema kalata hukumu kon nana ambe do mine ko bi ni kalata député kalata yi est-ce que au dalen bala kabina ke kalata jele nambara ke kemina wa
Ajelian gelea doni mbala parce que ni hakli bala procuration ko kera mankambaye malikon nana tesit minkera asongo ndugu ni fitini ndobe amaire tetebe mabina ni hali akaburu ni abe faranyonga otetebe bina ni kama ame dalembe mais fama nunu pour ko kaseka gagne rpm kaseka fanga soro rpm ya ala mena ngata kata maba joli wu maba woro ko lu voter ngata hali shu ngata naka bagan shu no be konte ngata oto bo donc ni ye jatimine ke procuration bi na abe dila mau kaseka sare ya bulo dota papier mbi ke chumi election bureau de vote kele na mo joli kan ka voter faut normalement sare ya kaseka ke la antongo bara tunganga ke konana pour que jeya kake parce que na kadé alebe bugune bi ngata na kadé ngata donc progression mena préfet a terge ou ngata donc minganga di donc avec tanga de kato le ka di ngata donc na e doni blata bali jukoro ou be progression ke kaka sakini fa ngata mom le ko fala na ma o ma ngata donc la fa ngata donc car sanga de mine kata ta voter ni akarata bi niwa donc au delà en hakil nana bi mi kra tisit halu chou voter la yi donc manasa tlala ka fonga ko foi makala parce que anjoro ko nyumye puka ka jea fo manasa ka to aka jea konana ana allah ne subhanahu wa taala che parce que ka suron saya de la bi aka to alako pour que la hara kana nyine ka kula ngata donc aka ka jea konana ni election kera ngata ne min gaina aka to gaina aka na ka biseta ka sigi yoro me kada ka tike ko me ngata donc ma min bi gagne parce que malien de on be voter no lo borala manasa ya bi voter no borala
ka bara est-ce que kala tan yabna ke tiele yala ka daka nuntugo ya iraka ajoro lin
Non, Kalata bɛ kɛ jɛlenya la. Mun tɔgɔ bɛ ka min fɔ hakili la, sariyakisɛ den min ɲɛsinnen bɛ Kalata ma, a y'o fɛsɛfɛsɛ. Mɔgɔ mun ka kan ni procuration ye, o bɛɛ dɔnnen don. Ni e ka kɛnɛ, e bɛ yen. Sariya kɔni a y'a bɛɛ fɔ ka ban. N'i ye seni delege ou bien fɛnw de mɔgɔ katégori dɔw de bɛ yen, olu de kan ka se ka procuration di. Donc o jɛlen don k'o ban pewu. Ale bɛ ka min fɔ fichier, n'olu yɛrɛ de y'a audité. En son temps, olu de y'a audité.
Olu de y'a sɛgɛsɛgɛ.
Olu de y'a sɛgɛsɛgɛ. Olu de y'a sɛgɛsɛgɛ. K'a yira k'a fɔ
a min sɛgɛsɛgɛ k'a ni min yira.
Non, flatté. Fichier flatté. Olu ye min sɛgɛsɛgɛ dɛ. U bacira n'o fichier kelen. Ni i kɔni binna, i ka sɔn bini ma. Bon hali n y'o de f'i ɲɛna, baara yɛrɛ sumayali, olu yɛrɛ ka samasamali dɛ. O y'a baara caman bila retard la.
D'accord, waati tɔ man jan. Kalata in, n bɛ kuma d'i ma sɔɔni. Kalata in, a bɛna labɛn bolo jumɛn de kan? Chronogramme ye jumɛn de?
Fɛn min ye candidature ye, n'o ye cɛbaw ye, olu kan ka bila tabali kan, kumanaw ka tabali kan ka bɛn février kalo tile 13 ma. N'o bɔra la, cour constitutionnelle yɛrɛ fana bɛ jaabi di ka kɔn tile 30 yani election don cɛ. N'o banna, campagne fana bɛ dayɛlɛ. Campagne bɛ dayɛlɛ fɛn min ye mars kalo tile 8 ye, ka datugu mars kalo tile 27 la. Kalata yɛrɛ bɛ kɛ mars kalo, Kalata tako fɔlɔ bɛ kɛ mars kalo tile 29. Ni mɔgɔ ma sebaaya sɔrɔ, o kɔrɔ ye mun ye, ni mɔgɔ ma 50 kɛmɛsigi o kɛmɛsigi, ni mɔgɔ ma 50 ani murumuru kelen sɔrɔ, a bɛ lakuraya. Tako filanan bɛ kɛ, o tako filanan o bɛ kɛ avril kalo tile 19.
Cɛbɔya ni Kalata in na, est-ce que a se bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye? Ka kɛ cɛbɔ ye, ka kɛ kandida ye, est-ce que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ?
Bon, bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ, mais sariya y'a a fɛsɛfɛsɛ. Ni mɔgɔ min ye lisi kɛ sisan, ni mɔgɔ min saba lisi kan, il faut que kelen ka kɛ muso ye ou bien kelen ka kɛ cɛ ye. Donc o ye quota de 30% ye. Ni an b'a fɔ o ma ko la loi 052 mun taara assemblée nationale député blanc yɛrɛ la. Député blanc de ye a loi ta ko ni lisi kɛra, ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba jɛra dɔrɔn kelen ka kɛ muso ye ou bien kelen ka kɛ cɛ ye. A fɔ o ma quota de 30%. Donc cɛ ni muso bɛɛ bɛnnen don ka taa
Kalata la walasa ka se k'u sen don a la. Ayiwa, an bɛ t'o laban kɛ, n bɛ tila ka laban ni i ye. Bi bi in na, mun de bɛ se ka kɛ walasa nin Kalata in a ka kɛ Kalata jɛlen ye maliden bɛɛ lajɛlen ka se wa ko la?
Bon, i b'a dɔn wariko de donnen don election na. Depute jɔlen don, a tɛna fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye, parce que bɛ ni fantan ye, i ko denmisɛn ninnu ka don a la, o tɛ se ka don a la, parce que dɔrɔmɛ tɛ denmisɛn ninnu bolo, jeune dɔrɔmɛ t'u bolo. Ni election bɛ kɛra
bi, fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ, a kɛra fanga sinamatɔn ye, a kɛra majorite
ye, denmisɛnninw wari t'u bolo, donc sɛgɛ min k'o fa denmisɛn ninnu ka, donc a kɛra cogo cogo olu tɛ se ka taa. Bi ni 5,000,000 t'i bolo, Mali election kɛlen bɛ cogo min, o de ye donc a jigi tigɛ yɔrɔ ye. Ni 5,000,000 ɲɔgɔn t'i bolo, i tɛ se ka taa election na. Donc ça veut dire hali ni ye drogue feerela ye, ni wari b'i bolo, n ka taa, i bɛ se ka kɛ Mali député parce que wari b'i bolo.
D'accord. Fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan walasa nin Kalata in a ka se ka kɛ jɛlenya?
Pour que n'an bɛ fɛ ka kɛ jɛya la, n ka taa, donc wariko ka nɛmɛnɛmɛ a ko la. Filanan ye min ye, maa ka sɔrɔ aussi hɔrɔnya ni danbe la, n ka taa, population ka bɔ ka maa ta min bɛ se k'o kungo kɛ. Mais ni population ka bɛ wari de minɛ, n ka taa, ka ban o la, n ka taa, baara in tɛ ɲɛ.
D'accord. Est-ce que walew bɛna se ka sabati?
Hakili la k'a fɔ an ye sariya kisɛ ni k'a yɛlɛma. Fɛn min ye tisɔrɔtu ni fɛnw ye k'olu sen bɔ a la. E mɔgɔ mɔgɔ ni minɛr'o la, i bɛ ɲangi. Wa fɛn dɔ fana bɛ yen, fɔ an ka taa mɔgɔw ta mun ye maa ladiri, mun ye maa tilennen ye, mun bɛ se ka jamana kungo kɛ. A kana kɛ wariko ye. Dɔ bɛ ɲa la, dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la. Dɔw de bɛ 400,000 minɛ ka 1,000,000 minɛ ka taa vote. F'u k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o kɛ, i y'i bolo turu i yɛrɛ ɲɛ la, parce que n'a bɛnna ni mɔgɔ lankolon ye, a bɛ to i kunna san 5.
Weleweleda b'i bolo walasa o kana kɛ yan, Dr. Ibrahima Sam?
Weleweleda mun b'an bolo, o ye parti politikiw ka baara kɛ. Parce que gouvernement bɛ wari d'u ma pour que u bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya sariya taabolo la. Bon, n'an ye mun ye société civile fana ye, an k'an ka baara kɛ ka welewele kan da k'a fɔ mɔgɔw ye u kana vote wari kama, mais u ka vote mɔgɔ laturu ye. Donc en hakila ni bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, an bɛ se ka fɔ ko député minnu bɛna sigi kura ye u bɛna kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye.
D'accord. Ko bɛɛ lajɛlen fana ka bɔ ka taa Kalata la, o ye Mali den kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ka devoir ye. Studio Tamani ale ka sigi ka fɔ ba kɛnɛ kun ye nin ye, wa nin Kalata in hukumu kɔnɔna na an bɛna sigi ka fɔ ba caman ani kunnafoni caman di malidenw ma walasa faamuyali ka sɔrɔ a kow la. An bɛ foli lase an ka maa saba welelen na, Zumana Nci Dumbiya, ale kun bɛ yan, ayiwa majorité tokola nuhum togo alekumbe en fanga sinama ton tokola Ibrahima Sango docteur Ibrahima Sango alekumbe en observatoire des élections ale onyema et donc société civile tokola nere Muhammadu Touré nege karafe juru jala bemba peting jara ani Seydou Ndaw au kambe chini sika foba kene oreka
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.